Teýär Azatlyk Radiosy. Aşamyz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Şuň 2024-nji ýylyň 25-nji iýuny, hepdäniň seýşenbe güni. Eferde habarlar günnelgi. Şuňky programmamyzda pensionerleriň adyna kredit kartlarynyň galplaşdyrylmagy bilen bagly wakalar ýüze çykýar. Türkmenistanda ýiten çağalar barada habar köpelýär. Jaý nowatyna garaşýan raýatlar jaýlaryň pary berenlere nowasy satylýandygyna aýdýarlar. Ve beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine geçmeden özel täzelikleri dinläň. Olar bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Ukraina Rusiyanı qadağan edilen xoplu ximiki serişteleri şolsanda göz yaşardıcı qazı ulanıp söwüş hücumlarını güýçlendirmekde ayıplayar. Bu söwüş meydanındaki öte geçmeler baradaki ayıplamaların iň soňkusudyr. Rusiyanın Ukrainadaki söwüşünün dowamında Moskwa bilen Kiev birek-birege uruş jenayetlerini amala aşyrmakda we qadağan edilen ximiki okdärileri yerleştirmekde ayıplap gelýärler. Ukraina goşuny 24-nji iýunda beren maglumatında may ayının dowamında rus güýçlerinin howpli ximiki garyndylary öz içine alýan ok därileri ulanmagy bilen bagly wakalaryň 715 sanysynyň hasaba alynandygyny aýtdy. Bu görkezüji aprel aýy bilen deňeşdirilende 271 hadisanyň köpelendigini aňladýar diýip Ukraina goşuny bellidi. Premier-министр Benjamin Netanyahu söwüşün güýçli tapyrynyň tamamlanandygyny aýdanyndan soň, Israil 25-nji iýunda Gazany bombalamagy dowam etdirdi. Bu Birleşen Ştatlaryň öz ýaranyny Livan serhedinde dartgynlygy hasda güýçlendirmezlige çağırandan soň boldy. Israil güýçleri has ýowuz hüjümleri amala aşyrdy. Gaza şäherindäki 2 mektepde we bir öýde 13 adam öldi. Israil käbir eskerleri Gazadan Livan serhedine yerleşdirmegi meýilleşdirýärkä, ABŞ-nyň döwlet sekretary Antony Blinken 24-nji iýunda ýurdun gorunmak ministrine zorlugyň ýaýramagyna ýol bermezlik üçin basyş etdi. Rusiyanın Qorunmaq Ministerliği özünün hova qorunuş ulğumlarının 25-nji iyunda Irden Belgorod sewitinin hova giyinişliginde 29 sany we Voronej sewitinin hova giyinişliginde 1 sany Ukrayin pilotsuz uçorny urup ýykandygyny aýtdy. Aýrywaşa beýanatda Belgorod sewitinin häkimi Vyacheslav Gladkov pilotsuz uçorlaryň Belovskaya oblastyna we Stroitel Yakovlevski şäherlerine amala aşyran hüjümlerinde bir aýalyň ölendigini başlady 4 adam yaralanandygyny aýtdy. Yerli medpuat hüjüm wagtynda hususy jaýlara we ulaglara zeper ýetendigini ma'lum etdi. Rusiýanyň öňe sürmelerini garaşsyz tasdiklady bolmady. Ukraina rus öňe sürmeleri barada häzirçe tesbir bilen çykyş etmedi. Rusiýanyň Demirgazy Kavkaz Respublikasy Dağıstan hristiýan we ýewrei dini yerlerini we polisiýa merkezini nişana alan we utuşdyrylan ýaly bolup görnýän hüjümlerden soň 25-nji iýunda tapyr 2-nji gün ýaz tutýar. Bu hüjümlerde azyndan 20 adam, şol sanda parahat ilatdan ýaşajylar we polisiýa işgärleri öldi. 23-nji iýunda giýişlik Sewit paýtagty Mahaçkalada we Derbent şäherinde ýaraglı adamlar 2 pravoslav kilisesine, 2 sinagoga we polisiýa merkezine oodaçandy, başgada azyndan 46 adam yaralandy. Rusiýanyň Derňew komiteti terrorçylykly hereketler diýip päsetlendirilen waka boýunça jenayet derňewleriniň geçirilýändigini ýylan etdi. Dağıstan esasan musulmanlaryň ýaşaýan sewiti bolup, onuň taryhynda ýaraly söwüşçüler bolupdy. Şeýle-de Dağıstan Çeçenistanyň golaýynda ýerleşýär. 1990-njy ýyllaryň ortalarynda we 2000-njy ýyllaryň başynda rus goşunlary Çeçenistanda separatistlere garşy 2 söwüş alyp bardy. Azerbaycanın hakimiyetleri 24-nji iyunda aydınlaştırılmadık cinayetler üçün saklanyan bir şüpheli tusu edilen vaqtında 5 adamın şolsanda 3 polisiýa işgärinin öldürlendigini aýtdy. Bu waka Bakuň hazır etrafynyň suwalan etrapçasında boldy. Şonda cinayet ýazgysy bolan Rowsan Allahberdiýew diýilip atlandyrylan bir şüpheli özüniň tusu edilmegine garşylyk görkezip, garyndaşlaryny adam galkany hökmünde ulanýarka polisiýa oodaşdy. Atışykda şüpheli 3 polisiýa işgäri we 1 raýat öldi. Azerbaýjanyň baş prokuraturasy tarapyndan goşmaça maglumat berilmedi. Ýurdun içeri işler ministrligi hem bu barada jikmejik maglumat berip wakany aýdyňlaşdyrmady.